sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 20h30 na Libreville na Mboka Gabon. Bozali kolanda VOA The Voice of America wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesa milibino na Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi na Chang Wang bazali bongo onzela ya masini. Bayi police babimaki mingi na Kinshasa ngomba mokonzi ya ekolo Congo démocratique mpe bapekisaki botamboli bobengamaki na ba laïc protestant na ba catholique na bayi opposition.
Opposition instruction to pekisa pourquoi moi toujours dispositif wana otala mutosa kazinga nzinga awa soki na road bank soko leki nayo olemata bato ya mobulunde bakolekate.
Na Ituri bato baike bakufi na bitumba ba kodeko ba fundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na mboka drodro.
To salima sopo ite to bate la population e bate lemi kasi ba e basi bana pe ba mikolo ba kokaki ko longwa na situ wana te.
Batomboki ya M23 basalaki bitumba butuboleki na bisika bike bisimba mana ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu. Basango ye nyonso tukulanda yango na mulai na sima ya basango na biso na mukuse oyo epesameli biso na Nanit Telani.
Tumbo kibaye batumi biloko mpe bakimi na nzela eyebani te. Elobi molobeli ya misala mema mpinga mibenga masukolo 2, lieutenant colonel Guillaume Ndike. Poso moleki ba M23 bafunda makimpe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo na kukima. Motango ya bakanga mibakimi boloko bonene ya mataji na Congo Central mokomi nkama mibale na mineto 204, elobi mokambi ya boloko eye. Bakanga mibaye bakimaki omokolo mwa mposo. Bakonzi ba boloko balobi bazali bato basalaka makambo masomo. Mokambi engumba matadi pati nzuzi wa makengedi asengi na bavandi kobanga tempo maso mazali na maboko ya bakonzi. Bakimi boloko motoba bakangamaki omokolo mwa mposo nsima na kukima. Mibale misusu bazwami na kimpese mpe bazali kozongisama na matadi elobi pati nzuzi wa makengedi. Bayi polisi babimi mingi na Kinshasa engumba ya Congo démocratique mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaïc protestant, catholique na opposition kasi mbula matari eboyaki yango. Bayi polisi bakangaki boko na baye bakitaki obalabala mpo na kotelemela mokonzi ya sika ya seni. Zoto ya bato koleka nkama moko na sambo ezwami na drodro, largu, mpe nzinga nzinga na jugu na Ituri. Bayi société civile, balobi ezali nsima na bitumba kati na bakodeko, balendu, bakimi bitumba ya bahema. Bitumba byango bibandaki mokolo mwa eyinga. Miyibi mine na manduki bayi baki lobi mbongo mingi ya bakompani mibale ya bashinwa esombaka mpe etekaka wolo na cité minière ya Kamituga na est ya RDC. Babomaki mpe basoda babale, bafandi bakangaki miyibi babale mpe babomaki bango. Misala miambula matari miabokonongo no bwanzoto ya Nord Kivu mibandaki kopesa mangwele miabokono ebola na vaksin ya sika ebengami RVBO kobana suka ya mposo moleki. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dogotolo Janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante ya etuka ya Kivu asepelaki na misala miye mizali kosalima na minganga. Asenga kina bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bubundi si bokono bwa ebola. Banki ya bikolo ya Afrika ya katikati to BDAC elaki mbongo koleka 955 miliari ya francs CFA pona kobongisa nzela molayi ekokangisa Brazzaville na Congo, Bangui na Centrafrique, pe na N'Djamena engumba Tchad. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi Ecole France, akobanda kosamba na France omokolo ya lelo lundi na Paris engumba ya France. Afundi sa mam po na genocide rwandais ya 1994 tango azalaki momemi motuka ya hotel. Batokoleka 800 000 mingi batuti baboma maka. Bofunda miboye boko wume la sanza moko. Claude Moyimana afunda mi ete apesa ki maboko na babomi po na komema bibembe bisika mingi. Na eno azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asalaki makambo maye azali kofundi sama. Azali na mibu tuku sambo. Na Burkina Faso, batelemeli bazali kopekisa mituka zomi na sambo ya mampinga ma France kokende na Niger. mituka miango, miuta ki na Côte d'Ivoire pana jeudi. Bafandi ya Burkina Faso ba tombo kimpo na soldat ya France ba ye bazali na Sahel et pa iwapi ba terroriste bazali ko boma bato mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bayi police babimaki mingi lelo na kina ngomba mokonzi Kinshasa mpe bapekisi botamboli bobenga maki na balaïque protestant na ba catholique ya bayi opposition pona ko telemela bakonzi basika bopona ba bakonzi basika seni botamboli boye bopekisa maki na mbula matari ya ngomba Kinshasa bayi police bakangaki Boko na baye bakitaki obalabala mpe batikaki bango sima mwantango moke. Christophe Yoka na Chuchu Kahoa bazalaki wana.
Bondongwa ni bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kinu na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Bayike na ba telemeli bakangami nzokande mingi na ba fandi ya kisasa baye basala kamusala na bango na centre-ville basutuki komona ete esika ye etondi na baye polisi utantongo makasi
normalement bango bapekisi marche te bango balobi ete mokonzamboka bango baviole loi par rapport baye kocha baye kocha moimbo kadeni kadima Nana moni vraiment ma be vraiment exacte to avancé au lieu que to zonga na sima bien to to moni budget et ko bi ma 2022 ba lo biete ba lo ngol déjà mbon a maponami ya ba election ya 2023 ya moto ko senga na bandeko na biso ya oba ko sa l'opposition na bokondia fixe to ce que tu le moto senyi na bango vraiment ba lukana nu
Mokonzi ya polisi Silvano Kasongo mpe alimboli ete epekisami na mukano ya mukambi engumba ete milulu ya botele melibosalema na centre-ville mpamba te ezali bisika batu bayaka kosala mosala
parce que bandongolo miso bangi batumba seni bangasa ba information to ngai ngai batumba seni alors pour ça que réunion la bandongolo miso a mis la pona quand c'est ça Na ba force politique sociale oyo ba dans la bango. Ba bandaki de 14h à 20h. Discussion mulai. Alors mokonzi gouverneur a dit bango que ça te débat parce que c'est ça les alliés zone net. Arrêtez les alliés oyo. Le gouverneur a signé qui il y a ko pekisa manifestation ba zone net. Lingisa boulevard oyo du 30 juin. Lingisa ko banda pour ma tête tiko ke na aéroport. Parler du peuple. Alors c'est pourquoi a dit bango que
Ko se ligue na kati ya délégation moko ba leka po ba kende kino seni ba kende ko
Pezaki bango ke ba luka délégation moko ata 20 personnes ba ya tous côté bango tia memo na seni ba bi ke bango memo na bango ya ko tia na seni te memo na bango ba ko pesa ba moko ndia mboka ba ko pesa seni te bango ba ibi seni wana te ba ko ko sa sikoni so
siko to kangin zela bo eti bo vanda wati erni
Tu connais là, celui-là, le camarade, le journaliste, le journaliste, le canard. Si vous savez, tu connais la télévision, le camboté, il s'est amassé à ton fond. On va prendre la moto, tu l'ignes qui m'aise. Pour maintenir hors de public, tu vas te faire la bango, tu vas te faire la bango, mais c'est ni si tu négocies le matin, on a mis Tindo, il y a un gouverneur.
Merci beaucoup.
Baimboka misusu ba sepeli na bo pekisi ya mbula matari soko mokete
eza eloko ya okamu kona ngana muni eza eloko moko eza maramu te da le sens ke problem eza batala mboka basa la siti bato reklame kuna nini bato reklame kuna nini kuna tefa la seni l'état police congolaise Il fallait seulement pas le balayer à 4 il faut assainir.
centre-ville ya Kisasa ezalaki kaka neti neti te kino mpokwa. Bato ya misala mosusu bakokaki te kokende na bisika ya misala na bango mpamba te bokoti centre-ville ezalaki mpasi. Uta Kinshasa, Chuchukaua.
Na Ituri bato mingi bakufi na bitumba bakodeko bafundami na kosala na bisika bakima bitumba bazalaki na drodro na territoire ya Djugu na Bunia. Christina Bedito asololaki mpona yango na Jules Ngongo molobeli ya mampinga FARDC.
Lobi batomboki kodeko bakoti na kambi ya bakima bitumba na drodro mboka ezwami na territoire ya Njugu na nord ya Bunya babomi batu pe babebisi biloko ebele. Jules Ngongo molobeli ya mapinga na Ituri.
Nguna bamekaki balukaki te ba masakre population na site ya badeplase nyonso ebalukeli bango mabe to salimanso po ete to bate la population population ebatelemi kasi bae basi bana pe bamekaki kolo bakokaki kolongwa na site wana te banguna bayaki po ete batumba solo to bungisi bilation civile basi na bana na ntango oyo mapinga ekolo ezali kokontrole situation nyonso na drodo na masumbuko na largo na blukwa eloko ya kobanga ezali te nonguna nde azwi echec nyonso ezali na maboko ya mapinga ekolo na ntango oyo tosengi lisusu koloba ete population ayeba ete tozali na bitumba bitumba ya media bitumba ya information batika kosala bamanipulation parce que bazali deja baza deja na echec kena kana bango tala projet na bango esimbite yango bazali kokoma bikomela kasi boye baete tozali na poste du devoir na biso pona kobatela mokolo na mokolo population na
pona mokambi ya société civile ya Bahema Nord na Njugu Charité Banza esengeli na bakonzi état de siège bazongisa kimia pe bato ya mitema malamu baya na lisungi ya bakima bitumba baye bazangi lolenge ya kobika oyo ka Charité Banza Bunya, République démocratique du Congo, Christina Petito, on avait quoi?
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na VOA The Voice of America. Batomboki ya M23 basalaki bitumba butubuliki na bisikami bale bisimbama na bayi FARDC na Rutshuru na Nord Kivu eloyi bayi mampinga ezali na mboka Ngungo nyesisi pene na ndelo kati na RDC na Rwanda. Batomboki baye batumbi biloko mpe bakimi na nzela eyebani te elobi molobeli ya misala ya mampinga Sukola 2 lieutenant colonel Guillaume Djike. Mposo moleki ba M23 bafundamaki pe lisusu kosala bitumba kaka na Rutshuru yambo ya kokima. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Ngugo pe nyesesi bangomba mibale ya groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru o etuka ya Nord Kivu ezwamaki uta butu ya dimanche kotana na tongo ya mukolo mwa musala moko eye na banguna ya M23. Masasi mabetami mingi tangu mapinga FARDC bazali kobundisa munguna oyo. Colonel Muindo Ulanzo, directeur de cabinet ya administrateur ya territoire ya Rutshuru, alobi na biso ete bitumba bizali kokoba kaka po ete mapinga FARDC bakimisa munguna na etando mobimba ya Rutshuru. Toyoka Colonel Muindo.
Kombo ya administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, tozali kondimake ya solo ba position na biso ya FARDC efandaka na mwazamba mukepo na konunga situation ezole kalibanda ya ba grande agglomération ezwaki mwa mutungisi na butu otuzo benga attaque na bato bazali ko mibenga armée à résistance congolais ou bien M23. Tozali na kweba ke uta le 8 novembre tozwaki attaque na chanzu tolonga ki kozongi sabango sima na zamba esika bazali na zamba ya bakengeli banyama otu bengi ya PNV kelke juru apre babima ki lususu kobeta pozisyon ya bakengeli ya banyama o bagarde parke na meme androa na meme sekter na mboka babengi Bukima ezo bakota ki na mboka teme na kati ya zamba kuna pozisyon ya bakengeli nyameza laka ndisika bango bakota ki babotola ki biloko to babima ki mokengeli ezali nyama moko. Alors lokola tozali kolandela bango, bango bazali na avantage ya sima, ezali kobatela bango po eza zamba, babaluki lisusu bakontourne ka ya Rumangabo, bayi komimela mwa likolo moke na groupement mosusu ya Rugari pasi babengi Ngugo pe Nyesisi. Lokola ezalaki bitumba butu, balongaki kolongola bato na biso wana. Tango baninga ya bainite wana bayaki kosunga baninga na bango, balongaki kosalaki bato wana batambola mulai te batikala wana. Ngonga nazali koloba bitumba ezali kobetama, ezali kosalama na lingisa ya commandant des opérations militaires pe na administrateur militaire oyo azali komokolo mabele. Me torasire na population ke na balabala munene kimi ezali, population ezali kosala misala na yango, biso pe basoda tozali kokengela, tozali chonjo na makambo ezali koleka kuna po.
Moko ya baimboka ya Rutshuru alobi ete bazali kokimela na Rugari nzinga nzinga na bisika bitumba bizali mpona kobatela bomoi na bango. Lobi na butu toyokaki masasi ya makasi ebandaki kobeta, tobangaki makasi na tongo tokomaki kokima bitumba wana, tokimelaki na Rugari kasi tomonaki baimapinga FARDC bazali komata po ete bakende kobenga na monguna esika azwami. Le 8 novembre batomboki ya M23 bafundamaki na kosala lisusu bitumba mpe kokanga mboka ya na Nyunzu na Runyoni kaka na teritoire ya Rutshuru. Na sanza eye ya novembre batomboki babundisi mapinga FARDC mbala mibale. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, nanu esalemate.
Nanu esalemate sango ya mokili lelo bozali kolanda uto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo ya biso ye tolanda kamikolo miso ya yambo na kombo ya Etando. Na Etando ya masolo ya lelo tokoyamba bongo Jean Médard Lusadi sous directeur technique national ya Sika ya Baléopard ya Ndembo azali invité na biso. Kasi tokolobela pe Coupe du monde Qatar 2022, combat ya boxe ya champion du monde ya RDC junior Maccabi pe Basango Isusu. Tolanda Etando na Edi Sango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Boye malamu na Etando ya Masano ya lelo na Elobeli Edi Sango. Baléopard ya lisano lya Ndembo ya babali bakozela nanu koyeba mboka nini bakobeta na yango na barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022. Tokolobela yango na Etando eye. Baléopard ya karaté balongwa ki bango banso na championnat international na Dubaï. Lelo, directeur technique national Yasika ya Baléopard ya Lisanu ya Ndembo, Jean Médard Lisadisu, nde mubengami na biso ya lokumu tokoyo kaye. Lina foot, lobby sa majesté Sangabalende e kabula ki mungete moko na AS Manyema na Mbujimayi na Kasai. Kasi arbitre abetamaki sima na Manyema kotia mungete ya penalty po na Bukokani. Aone États-Unis na lisanuli ya basket, lobby LeBron James ya Lakers abimisa maki na match sima na kozuki sa Isaiah Stewart ya Pistons na Lisu. Ba Lakers ba longa ki 121-116. Nzo kande ba Warriors na mwana mboka Jonathan Kuminga ba zali kokoba na nzela na bango ya kokoma meilleur club ya saison na NBA Ligue Nationale ya Basketball na États-Unis. Ba Warriors ba longa ki ba Raptors 119-104. Boxe Tobi Botu, champion du monde Mwanamboka et Kolo Congo démocratique Junior Ilunga Makabu a Kubunda Puna Kusangisa batitre ya super moyenne à lourd léger na Moui Mexique Sol Canelo Alvarez na Sanze Amitano ya 2022. Sol Canelo Alvarez sende a Singi Bitumba Biango. Ekolo Congo démocratique ezali na championnat du monde ya karaté na Qatar kasi elongwe na nzela sanguna bolayi na Valdo Yambayamba.
Ba Leopard Karate ya mboka Congo démocratique bazalaki bongo na championnat du monde ya karaté oyo isalemaki na mboka Dubai. Kati na bango ezalaki bongo na elenge mwasi ceinture noire 3e dan na kombo ya Nancy Chapa oyo lokola baninga na ye ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa bongo isika na compétition eye.
Na perdaki na premier tour contre une équatorienne malheureusement ye pakinda ye mosika te pour que to continue compétition mais asukaki na nzela et compétition pe esukaki wana pour na biso mibale.
Kasi nini ya tuya elenge mwasi yeye ayekolo sima ya championnat du monde
et la mousse li sous o ezaki un peu ya kola la kat na biso parce que mikolo mingi vraiment tozui tenté ya robima na niveau international lelo encore tozui chance wana donc na apprendre ebele na championnat oyo oyo ke tanto zozonga tozui ko travailler ngo po na ba compétition o ezali boso
nyoso wana ekosale mabongo na lisungi ya bakambi na bango tope ba entraîneur ngo ijeje oyo azali mokambi amonite championnat du monde et songi penza ba Leopard
pour participer ya bana na championnat du monde et songa ki bango ba longola banga komipesa kondimake maye balakisaka bango na kisasa to na mboka bomima na Congo na Goma na Lubumbashi ezali na mutuya
ko participer na biso ya mbala liboso etali sike niveau na biso zaki malamu ezanga ki biso kaka biloko ya mike mike nde yango na tokochango na mikanda pour que mbala sima to travailler yango pona okende liboso
ya mutuya pona ngoye cheche ezali Bongo, lolenge azali certifié coach ya comité simanaye kolonga na examen na championnat du monde ye.
Pona ko coacher ba athlète na championnat du monde esengaka kolonga nanu kozala certifié donc na longa ki na test wana donc ko participer na meme biso marambo ebele to bana balongoli pe somo bazali siko na elika ke tant au travail na mikolo ya liboso po basala ya malamu koleka
esengeli koyeba ete ba Leopard Sambonde bazalaki na championnat du monde mibale ya basi pe mitano ya mibali ata mokote alonga ki medaille.
Et kolonini ekubeta na ba Leopard na ba match ya barrage ya Coupe du Monde Qatar 2022 et ya no ekupesa ma simana tirage au sort et kosalama le 26 novembre na Zurich na Suisse. Mingi na sango eye ya Valdo Yambayamba.
Mboka Congo démocratique ezali bongo kati na bikolo zomi eye ya Afrika ezali kozela koyeba mboka nini ekondongwana na yango na barrage pona tina ya qualification na Coupe du Monde Qatar 2022. Kasimona mboka ale makengo mokambi ya lingomba ya lispeid abandi ete mobilisation ekoki bongo kosunga ba Leopard balonga mboka nyonso eye bakozwa sima ya tirage au sort
elike elite tokinema na Qatar wana mais en jeu oyo ezali tellement makasi mutu nyonso nale 47 après to juste opportunité oyo alors soit se mobiliser le quoi de se mobiliser na match oyo to beta surtout contre Benin surtout se mobiliser sur de se mettre autour de Konza mboka président et puis ministère à sport ne to se mobiliser plus nyonso équipe nous en face de gagner ba
Bob Makandalele mokambi ya Gro Africa apesi bongo na molongo bamboka ya RDC ya koki kozwa pona match eye
na niveau ya competition en tout cas oya oya ya mais bon il faut que ça la choix nga na préféré na zonga na Tunisie parce que balongo na biso à 14 minutes si je me trompe ya Coupe du Monde et kozala boost ma kasi pona ba Leopard na biso na lan bazui peut-être que motivé bango ko sala keto to sila na ba Tunisie une fois pour tout deuxième choix na ngeza Nigeria to Maroc donc entre on a mis ça tout parce que Sénégal na Algérie na zo linga bouza date to apemene na bato bango obeta bala solo pena
Medar Lusadis ou à sa directeur technique nationale ya balé na RDC a bandi été balé ou pas bamilengele kaka makasi pona kolonga mboka nyonso
toko koloba ona football yeba nakate nani ya kogagne nani akopola mais le plus important bisto sala oye singeli to sala poto mipe sa chance ya mingi pour que mokole ya match kutozala na possibilité ya kolonga
na tina na yango esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi pe atikali simate sima ya qualification na barrage ya ba Leopard atie ebongo mabongisi na kombo ya objectif Qatar 2022.
Jean Médard Lusadisu Atiamibu, directeur technique national ya Sika ya ba Leopard ya football ya Ekolo Congo démocratique azali mubenga nyina biso ya lokumu lelo pe ya yanoli na mituna ya Valdo Yambayamba.
Bona kanisa biso tomita la biso moko. Et le plus important yango wana c'est vrai que tous allés qualifiés, mais tu quoi mi peming na phase qualificative, et parce que tu colobatosa tous allés obéir à niveau mon côté na quatre match moko tantôt tu matchi niveau tantôt tu quittes ici na semingi na ba match pending ça ko landana tous obéir à ndenge mon côté. Donc yango izoko sala que ezo singa na entraîneur continuer musala et toza na ba joueur ya makasi na liboso ona baza capable ya kotia ba but na chaque match de iloko penza ya moteur toza na yango wana maintenant faut ko continuer ko travailler ndenge ya ko battre la but donc ko défendre parce que esika toza na passe moi mingi yango wana et ndenge pe ya ko travail à milieu terrain parce que surtout landi bien les relations à mingi mingi défense ça peut ça ba ballon à attaque mais milieu penza po et ça ba attaquant ba ballon pas na ba possibilité à moi mingi à côté ba binde yango et ja la bisonion sur ba technicien ja la population baza ko senga donc à continuer ko travailler c'est sûr que c'est ce qu'il va faire. Et ce qui a beaucoup de temps, parce que tout ça, le mois de mars, a arrangé la difficulté où il a connaître, parce que ce qui est tout le monde, c'est que il a souffrir pour Yango. Et collectif, c'est difficile, et ça peut penser dans nos pénalités, parce que changement, il y a équipe, et ça, moi, Mingi, mais peut-être pour Nanin, parce que le joueur est Misu Bazako Kota, donc là, les loupés, bah, comme Misu Pézo Lobama, et ça, Tangama. Donc Aoya Susu a peine a besoin peut-être match amical na kati pour que amona Susu ba jorango moi tant ezala moi mingi soit ko ko vanda apo a atala pe championnat na biso comme ça atali ba junior ko ko tsana na classement donc et adversaire nyonso na niveau to komi to kokanikaka parce que biso nyonso se qualifie et biso totala mingi mingi côté na biso Ninango esengeli to bongisa et entraîneur abongisa pour que tokokako se qualifie parce que ezala et facilité ba kombonyo sokoko loba on a football ezanango eye bana katina na ko gagner et nani ako pola mais le plus important bisto sala o esengeli to sala pour to mi pe sa chance ya mingi pour que mon kole ya match tozala na possibilité ya kolonga.
Matondo mingi Valdo yamba yamba pe na bino banso tukutana mokolo moyambo mokuya pona itando ya masano mosusu ezala kiwa bino edi isango.
Merci mingi edi isango pona basango eye ya itando tukulanda na mokolo moyambo mozali kuya. Bozali ebele bozali kolanda sangwa mokili lelo esika biso bozomi na FM ba chaîne partenaire na biso boko kolanda la voix de l'Amérique na Kinshasa pe Brazzaville na 104.3 MHz na FM na 98.3 na Pointe Noire 95 ou 95.3 na Kananga 97.3 na Bukavu et 102.8 na Lubumbashi. Bobo s'en a pété que beaucoup qui peut qu'on a basé en abyssou et sous-sous, n'a site n'abyssou internet www.voalingala.com. Tous allez pe na page n'abyssou Facebook comme on a yango, voalingala, beaucoup qui n'est qu'on like yango, pe bo l'an a basé en abyssou et sous-sous, na Twitter n'abyssou. Tokomi bongo na suka ya basa ngona biso otolenga ki pona bino na mokolo mwalelo, pona mokuse boye boye ba ete, bayi police, babima ki mingi na Kinshasa na ngoma mokozi ya ekolo Congo Democratique pe ba pekisi bo tamboli bo bengama ki na ba laïc protestant na ba catholique na ba opposition ba kangama ki ba sili bongo kotikama na Ituri bato ba ike ba kufi na bitumba ba kodeko ba funda mina kosala na bisika ba kima bitumba bazala ki na mboka drodro pe tolanda ki lisusu ba tomboki ya M23 ba sala ki bitumba butu boliki na bisika mibale bisimbama na ba FARDC na Rutshuru na Nord Kivu yango nde zalaki basango na biso ya otolengela ki pona bino na mokolo mwalelo uto Washington DC na la voix de l'Amérique. Tokomi bongo na suka ya basango na biso boye ba ete bokoki kolanda pe basango na biso ndenge na isengi na site na biso internet. Tokutana na bino lisusu lobi na ngonga 18h ya Kinshasa 19h ya Lubumbashi. Ezalaki wabino Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango, Fatou Makala la Alimasi na Chang Wang bazalaki bongo onzela ya masini. Ole o elobeli eye ezalaki bongo wabino Marius Muhunga. Botika la malamu.